Okuzisibuthini ukuba ilizwe lakithi ifumane li-157 phakathi kwamazwe ang-180 ngodaba lelo lwenkohlakalo. Idube esilalo lapha okokuqala ukuhawula kwabantu. Abantu abaningi badubeka. Okwesibili sokwangena umkhuba okuthi abantu bafuna ukunotha masinya. Umuntu uyabe engafuni ukusebenzela imali kodwa efuna ukuba nemali eningi nesikhathi esifitshane. Lokhu kuyayenza ukuthi nje umuntu abe sezidinga ezinye indlela ezingaqondanga ukuze leyo mali ibe khona. Njalo kuyadingakala ukuba laba ababambe ezomthetho nxa kubekwa izijeziso, kubekwa izijeziso eziqinileyo ukwenzela ukuthi abantu bayesabe ukungena phakathi kwento abangenisejele ngenxa yendaba le yenkohlakalo.
Manje singathi njengoba kwabunjwa i-Anti-Corruption Commission, sokwaba kwabangcono na ngoba umbiko lo utshengisela ukuthi kungani kulokhe kusanda?
Indaba yokuba sebulento isiyimikhuba. Ngakho kuyadingakala ukuthi kutshintshwe indlela abantu abazibamba ngayo. Singeke saqondisa ngokuba ngokubeka kuphela nje imithetho kodwa kumele kube lusiko olutshintshayo. Njalo abantu babona ukuthi nxa umuntu inotho yakhe ifika khona ngendlela ezingayishiso, kukhona ukubanjwa, kukhona imbadaleka khona ekubeni le notho engayishiyo. Njalo ukuthi umuntu alahlekele kuyoleno kithathwe nguhulumende ngithathwe i-state. Njalo-ke umuntu akwanisa ukuthi abantu bangabona lokhu kusenzakala kuza kanzima ukuthi abantu bekulandelele khonokho. Kodwa abantu bangabona abantu ababacabangela ukuthi bathola imali zabo kumbe ezomnotho zabo ngendlela eyenkohlakalo, kodwa umuntu elokhu eqhubeka lokhu eqhubeke siya phambili kungalazi ukuthi olwenzakala kuyo kuba lidingo lokho.
Kunomuntu okumele sibethese kumbe abantu okumele sibethese umlando wokulungisa le inkohlakalo, sikhombele umuno kubani?
Mina ngibona thina abantu amaZimbabweans yithi kwezinye isikhathi esikhuthaza lindaba. Ungahlangana lo mpholisi esithi hayi wena awulalokhu nalokhu emotweni yakho, mina imali mina, ungayala ukuthi hayi ngibhalela-ke igwalo lokuba ngihambe emthethwandaba. Thina abantu kumele silwisane lakho ngoba ukuze kube khona kutho ukuthi kukhona abantu ababhadalayo. Kumbe umuntu othi ngifuna umsebenzi into eziqala unginika okunye konke khona kuthanda ungayala. Thina kumele kube lusiko oluyithi ebantwini ukuthi asivumi. Nganginanzelela ukuthi ngaphetsheya bayafaka singathi ngesilungu e-high level of trust emuntwini ukuthi umuntu uzazibamba uyazithiba, kodwa kuba lama-high penalties nokujeziswa okuphezulu. Kuba lokwethemba abantu kakhulu, kodwa ungayephula ukuthemba kwakho kuba lesijeziso. Ngakho la kithi kumele sikubambe ngaleyo nje.
Sibona zikhona lezo zijeziso, kodwa abantu abaphatheka kunkohlakalo sibona bephuma njalo bengajeziswa. Kwenziweni-ke?
Ngibona ngani ukusebenzelana phakathi komthethwandaba lamapholisa nezulu jikelele labantu kuqakathekile, ngoba abantu ikakhulu amapholisa nxa sikhulumisana labo bathi hayi thina umuntu siyabe simbophile kodwa ungisiya phambili ngale akuseyithi, sokumele aye kumthethwandaba. Nxa izakhululwa ngale akuseyithi, athina njengamapholisa akulalithethi ngaleni. Njalo babeqinisile kulokho.